Vi ste uz SBS na srpskom.
Nasilje u porodici i domaćinstvu se donedavno smatralo ličnim, a ne društvenim problemom. Međutim, statistički podaci jasno ukazuju na to da su mnogobrojni ljudi u Australiji žrtve nasilja počinjenog od strane članova porodice. Jedna od 6 žena i jedan od 18 muškaraca bili su izloženi fizičkom ili seksualnom nasilju od strane partnera s kojim žive. Dr. Nada Ibrahim, stručnjak za porodično nasilje u Centru za zaštitu dece Univerziteta Južne Australije, kaže da nasilje u porodici može imati različite oblike.
The issue of family violence, it's actually an umbrella term that is used for any kind of violence that happens.
Porodično nasilje je termin koji se koristi da označi nasilje koje se dešava u okviru porodice ili domaćinstva. Tako da ono može da se odnosi na nasilje između partnera, zlostavljanje dece i starijih osoba, zlostavljanje između braće i sestara, kao i roditeljsko zlostavljanje, objašnjava Nada Ibrahim. Žrtve nasilja u porodici i domaćinstvu i žrtve seksualnog nasilja su pretežno žene, a nasilje, osim fizičkog, može imati i druge oblike, kao što su psihičko i ekonomsko zlostavljanje, uznemiravanje ili prinudna kontrola. Dr. Ibrahim kaže da neki ljudi još uvek imaju zastarelo shvatanje nasilja i ne prepoznaju da nasilje također može da bude nenamerno i da ne mora da bude isključivo fizičke prirode. U nekim kulturama se samo fizičko nasilje smatra nasiljem u porodici i kao takvo zajednica ga ne prihvata i ne toleriše. To je zato što je to vidljiv oblik nasilja. Ali te zajednice veoma teško prepoznaju druge oblike nasilja u porodici i domaćinstvu, naročito verbalno, psihičko ili ekonomsko zlostavljanje, kao i društveno zlostavljanje u kome su pojedinci izolovani od zajednice, ističe dr. Ibrahim. U nekim slučajevima verska uverenja ili pritisak članova šire porodice mogu da pogoršaju situaciju nasilja u porodici. S obzirom na to da sve službe koje se bave nasiljem u porodici nisu obučene za rad koji zahteva poznavanje interkulturalnih nijansi, u Australiji postoje mnoge organizacije kao što je In Touch, koje su specijalizovane za pitanja nasilja u porodici u migrantskim i izbegličkim zajednicama. Anu Krišnan je direktorka međukulturalne konsultantske firme koja pomaže organizacijama da što bolje izađu u susret kulturološki i jezički različitim klijentima u slučajevima prevencije nasilja u porodici kao i u vezi sa drugim pitanjima. Ona upozorava da pritisak kome su migranti izloženi ponekad može da dovede do nasilja u porodici.
With the migrant communities, they have the added stress of coping with life in a new culture.
Članovi migrantske zajednice imaju dodatni stres zbog suočavanja sa životom u novoj kulturi, problema zapošljavanja i mogućnosti za karijeru, a vrlo čest izazov predstavlja i rodna ravnoteža, koja je drugačija nego u njihovoj matičnoj zemlji i koja se dešava u kontekstu potpuno nove i slobodnije kulture. Gospođa Krišnan također naglašava da je prevencija nasilja u porodici efikasna samo kada je uključena cela zajednica.
There has to be a lot of support so the women are actually brave enough to or feel confident enough.
Potrebna je velika podrška koja će ženama dati hrabrost ili samopouzdanje da zatraže pomoć. Treba da postoje i programi za podizanje svesti unutar zajednice, tako da drugi članovi zajednice mogu da se okupe i pomognu ženi koja je izložena nasilju u porodici, tako da ona nema utisak da ju je zajednica napustila. Žene vrlo često zbog sramote ne prijavljuju nasilje u braku. Moramo da otklonimo tu sramotu i da im kažemo da je u redu da pričaju o tome, jer one nisu krive, kaže gospođa Krišnan i dodaje da dodatnu prepreku za migrantkinje predstavlja i to što su često izolovane i ne znaju kome i gde da se obrate za pomoć. One se plaše da prijave nasilje, a čak i da prijave gde mogu da se sklone. Nisu navikle da im drugi pružaju pomoć niti da idu u sigurne kuće. Mnoge žene imaju problema sa vizom i moguće je da su finansijski zavisne od partnera. Ponekad nemaju mogućnost da uzmu decu i da se presele. Wendy Lobvain je viša menadžerka programa za prevenciju nasilja nad ženama pri AIMS-u, organizaciji koja pruža podršku migrantima u Australiji. Ona kaže da je važno da se i muškarci uključe u ove inicijative.
Men can really play such an important role, which is
Muškarci mogu da imaju važnu ulogu i da se zalažu za međusobno poštovanje muškaraca i žena, da uspostave odnos poštovanja prema ženama i da skrenu pažnju jedan drugom svaki put kad primete da neko nipodaštava žensko iskustvo ili neozbiljno shvata nasilje nad ženama. Migrantkinjama koje postanu žrtve nasilja u porodici trenutno na raspolaganju stoji nekoliko službi, a mnoge od njih sarađuju sa tumačima i pružaju usluge na nekoliko jezika. Ako ste izloženi nasilju u porodici, to možete prijaviti i svom lekaru opšte prakse koji vas može posavetovati i uputiti na nadležne službe blizu mesta gde živite. Ali ako se nalazite u neposrednoj opasnosti, Wendy Lobvein kaže da odmah treba da pozovete službu za hitne intervencije na broj 000.
And I know that a lot of women have confided that they are frightened of the police being involved.
Mnoge žene priznaju da se plaše toga da se umeša policija, jer misle da će to biti početak razaranja njihove porodice. Ali policija se sve više obučava kako da postupi u slučajevima nasilja u porodici, kako bi sačuvali bezbednost ljudi, a ne doveli do okončanja braka ili veza. Policija je tu da čuva ljude, pa vas molimo da pozovete broj 000, savjetuje Wendy Lobvein.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.